Marijos radijo studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau kalbame apie krikštą. Buvo praeituose laidose kalbėta apie patį krikštą kaip celebravimą. Dabar pradėsime mintis keletą kanonų apie krikšto teikėją. Šitas skyrelis sudaro trys kanonai. Taigi ir pradėkime. 861 kanonas. Ordinarinis krikšto teikėjas yra vyskupas, kunigas ir diakonas, laikantis 530 kanono pirmo numerėlio nuostatos. Antrasis. Jei ordinarinio teikėjo nėra arba jam yra sutrukdyta, krikštą teisėtai teikia katechetas ar kitas šiai pareigai vietos ordinaro paskirtas asmuo. Netgi, jei yra būtinybė, kiekvienas žmogus turintis tinkamą intenciją. Sielų ganytojai, ypač klebonas, turi rūpintis, kad tikintieji būtų pamokyti, kaip teisingai krikštijama. Žinoma, galima čia būtų perskaityti keletą eilučių iš Evangelijos. Pavyzdžiui, Evangelija pagal Matą, 28 skyrelis, 19 eilutė. Arba Morkų 16 skyriaus 16 eilutė. Turbūt bendradarbiai toj susiras ir mums perskaitys. O kol jie ieško, mes eikime toliau. Šitas išskaičiavimas apie ordinarinį teikėją nėra atsitiktinis. Nes pačioje pradžioje krikščionybės krikštijo apaštalai, po to vyskupai, o nuo 4-5 amžiaus jau krikštijo ir kunigai bei diakonai. Reiškia, pirmiausiai priimdavo krikštą žmonės iš apaštalų ir jų įpėdinių vyskupų. Tik nuo 4-5 amžiaus pradėjo buvo leista krikštyti kunigams ir diakonams. 1917 metų kanonų teisės kodeksas, tai yra 738, vadino kunigą ordinariniu teikėju. Vis tik jo šventenybė popiežius Paulius VI, išleidęs ritualą, gilindamas teologinę mintį, išskaičiuoja jau vyskupą, kunigą ir diakoną. Dabar paklausykime Mato 28 skyrius 19 eilutė.
Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Va, eikite ir padarykite, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai Jėzaus citata. Kitas iš Morkaus 16:16. Prašom.
Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.
Na va, kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas. Nes krikštas atleidžia nuodėmę ne tik gimtąją, bet ir visas nuodėmes įvykusias prieš krikštą. Dabar galime dar dirstelėti į mums rūpimos temos 830 kanoną, pirmąjį paragrafą, kuris mums iliustruoja 861. Štai, specialiai klebonui yra patikėtos šios funkcijos. Pirmas numerėlis – krikšto teikimas. Ši funkcija yra specialiai patikėta klebonui. Toliau 545 kanonas. Kiek tai būtina ar reikalinga tinkamai parapijos pastoracijai, klebonui gali būti priskirti vienas ar keli parapijos vikarai, kurie kaip klebono bendradarbiai ir jo rūpesčių dalininkai bendrai tardamiesi ir veikdami su klebonu ir jam vadovaujant darbuojasi pastoracinėje tarnystėje. Antrasis, parapijos vikaras gali būti paskirtas tiek teikti pagalbą vykdant visą pastoracinę tarnystę arba visai parapijai, arba apibrieštai parapijos daliai, arba tam tikrai parapijos Kristaus tikinčiųjų grupiai, tiek atlikti konkrečią tarnystę skirtingose parapijose vienu metu. Taigi, nežiūrint, kad klebonui suteikta teisė teikti krikšto sakramentą, jam gali būti skiriami pagalbininkai, vikarai, kurie bendrai dalinasi su klebono atsakomybė ir vykdo klebono pavestas pareigas. Kitas, 548. Jei parapijos vikaro teisės ir pareigos be šios skyriaus kanonų nuostatų apibrėžiamos vyskupijos statute ir diecezinio vyskupo rašte, tačiau konkrečiau nustatomos klebono pavedimu. Jei diecezinio vyskupo rašte aiškiai nenustatyta kitaip, parapijos vikaras turi pareigą pagal savo vykdomas pareigas padėti klebonui visoje parapinėje tarnystėje, išskyrus mišių skyrimą už žmonės, taip pat esant reikalui pagal teisės normą pakeisti kleboną. Parapijos vikaras reguliariai turi pranešti klebonui apie sumanytas ir vykdomas pastoracinės iniciatyvas taip, kad klebonas ir vikaras arba vikarai bendromis pastangomis galėtų pasirūpinti pastoraciją parapijos, už kurią jie kartu atsakingi. Na ir 549. Klebonui išvykus turi būti laikomasi kitų kanonų nuostatų, nebent diecezinis vyskupas būtų numatęs kitaip pagal 533 kanoną 3 paragrafą. Ir nebent būtų paskirtas parapijos administratorius. Šiuo atveju vikaras turi visas klebono pareigas, išskyrus pareigas skirti mišes už žmonės. Tai dabar 861. Ordinariniai yra vyskupas, kunigas ir diakonas. Jei tie negali, krikštą vykdo katechetas arba kitas asmuo. Dabar, kad kiekvienas žmogus gali krikštyti, jau kalbėjo 1917 metų kanonų teisės kodeksas, konkrečiai 742 kanonas. Gali krikštyti net ir pats nebūdamas pakrikštytas, jei yra būtinybė. Jeigu nėra net ir nepakrikštyto kito tikėjimo asmens, gali krikštyti nekrikštytas ir kito tikėjimo asmuo. Taip suprantama formaliai, ką reiškia krikštytas, tikintis ar nekrikštytas tikintis. Gali krikštyti ar tai judėjų, ar tai musulmonų tikintysis, jeigu nieko kito aplinkui nėra, vien tik tai mama prašo, kad vaikas būtų pakrikštytas. Gali atei drąsiai musulmonas, sako, kaip tą moterį padėti, pakrikštyk mano vaiką, jis miršta, daugiau nėra kamčianais. Gerai, sako, aš turiu mintyje, kad krikštinu taip, ir turi tokią intenciją, kokią nori, kad turėčiau šventoji Romos katalikų bažnyčia. Viskas, valio, štai vanduo, štai mirštantis vaikas, musulmonas krikština. Jokių problemų. Ir jis patvirtins, taip aš šitą vaiką, kuris jau dabar numiręs, pakrikštinau. Vakar, prieš valandą ar prieš savaitę, čia neturi reikšmės. Tai dabar 861 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo yra 677. 861 pabaigėme, fiksuojame. Ordinarinis krikšto teikėjas yra vyskupas, kunigas ir diakonas. Laikantis 531 paragrafo nuostatos. Jei ordinarinio teikėjo nėra arba jam yra sutrukdyta, krikštą teisėtai teikia katechetas ar kitas šiai pareigai vietos ordinaro paskirtas asmuo, netgi jei yra būtinybė kiekvienas žmogus turintis tinkamą intenciją. Sielų ganytojai, ypač klebonas, turi rūpintis, kad tikintieji būtų pamokyti, kaip teisingai krikštijama. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Nuo kiek metų vaikai ruošiami pirmajai komunijai, klausia močiutė.
Faktiškai nuo tiek, kiek jau jie yra turintys supratimą. Galima prie pirmos komunijos ruošti vaiką jau net nuo 6-7 metų. Galima. Bet paprastai dar tie tokie yra gana žioploki, todėl ruošiama 3-4 klasėje normaliai. Faktiškai mes šiek tiek atitrūkome nuo tikros tradicijos ir prie pirmos komunijos turėtų ruošti patys tėvai. Tėvai vedasi vaiką į bažnyčią, tėvai ruošia, moko jį poterių, aiškina, kaip eiti iš pažinties, ir tėvai atveda klebonui ir pasako, štai mūsų vaikas. Jis jau pilnai paruoštas ir gali eiti prie pirmos komunijos. Tada klebonas pasiklausinėja, išsiaiškina, pasiegzaminuoja ir jeigu klebonas pritaria, viskas tvarkoj. Jeigu vaikas nesugeba sukalbėti tėvę mūsų poteriukų, tai dar sako tėveliai, dar šis vaikas nepasiruošęs eiti prie pirmos komunijos. Bet jeigu jis visus moka poterius, moka išpažinties eigą, skiria nuodėmes, žino, kaip formuot savo sąžinę, tada klebonas tą vaiką leidžia eiti prie pirmos komunijos. Pavyzdžiui, lapkričio mėnesį. Kitos dvi šeimos ateina ir klebonas leidžia gruodžio mėnesį. Paskui 10 ateina šeimų ir leidžia klebonas sausio mėnesį 10 šeimų. Ir taip susirenka kokie 60-80 vaikų, kurie įvairių skirtingų laikų pirmą kartą priėmė šventą komuniją. Ir tada pavasarį, mokslo metų pabaigoje, prieš atostogas, visi šitie 80 vaikų surenkami į vieną krūvą ir daro savo iškilmingą pirmąją komuniją. Juos paruošė tėvai. Čia yra jų šventė. Ir vieną šventę jie visi tais metais daro. Tai turėtų būti sava kiekvienai katalikiškai šeimai. Prie pirmos komunijos ruošia tėvai. Tėvai. Tėvai ruošia. Pas mus yra kiek kitaip. Pas mus lankomi kursai ir vaikas ruošiasi kursuose. Bet reikėtų turbūt atgaivinti tą seną tradiciją, nes kiekvienas tėvas, kiekviena mama puikiai įsivaizduoja, kas yra jų vaikas, jų sūnus ar jų duktė. Gal tai yra kiek adaptuotas, gal tai kokios ligos pažeistas, nebūtinai fizinės, todėl paruošia vaiką ir klebonas arba katechetas patikrina. Jeigu vaikas jo manimo yra paruoštas, viską beria kaip žirnius į sieną, kodėl jo neprileisti prie pirmos komunijos? Tada jis eina iš pažinties kartu su savo tėveliais ir tą sekmadienį nueina kartu su tėvais, tai jam yra pirma šventa komunija. O šventę darom visi kartu, tada, kada mums visiems patinka, kada yra sutarimas tarp tėvų, tarp klebonų ir tarp vaikų. Ačiū už klausimą. O mes keliaujam prie 862 kanono. Niekam neleidžiama be atitinkamo leidimo teikti krikšto svetimoje teritorijoje, net ir savo pavaldiniams, išskyrus būtinumo atvejį. Jau 1917 m. Kanonų teisės kodeksas, tai yra 739-asis, buvo pasisakęs dėl šitos nuostatos, kuri yra konkreti. Niekam neleidžiama be atitinkamo leidimo. Nei kitam klebonui, nei dekanui, nei generalvikarui, nei vyskupo vikarui, nei pačiam vyskupui, arkivyskupui, kardinolui, nuncijui negalima. Nebent būtinumo atvejis būtų. Neleidžiama be atitinkamo leidimo teikti krikštą svetimoje teritorijoje. Niekam. Bet dabar paimkime praktišką atvejį. Arkivyskupo sesers anūkas gimė. Nu, tai jau turėtų dėdė jau imti ir krikštyti. Tai dabar jisai pakels ragelį, sakys, gerbiamas klebone, ar leisi. Tai klebonas net turbūt jam stalčius atsidarys, sakys, kas čia dabar per dyvai. Nugi atvažiuok, ekscelencija, ir krikštykis, kaip dėdė tą savo sesers anūką. Kas čia tokio? Bet matot, bet tai vis tik tai turi būti. Klebonas jau, žinoma, užgremitina visokius horizontaliųjų paviršių tvarkytojus bažnyčioj, kad atrodytų bažnytėlė panašiai į dievo namus, kad ekscelencija atvažiavęs neraudonuotų, kad ten kampuose voratinkliai arba žvakės ten pribėgę visur, kad būtų padorus vaizdas, kad galėtų ekscelencija savo sesers anūką pasikrikštyti. Bet faktiškai tai reikia, kad nebūtų zakristijonas kur nors užlūžęs su raktais ar bažnyčia, reiškia, nerakinta ar atrakinta ir niekas nieko nežino. Vyskupas atvažiuoja krikštyti savo sesers anūko. Nu, gražu. Ir niekas nieko nežino. Bent jau klebonas turi žinoti, patikrina, kaip koks indelių stovis, ar vanduo nedrumzlinas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi niekam neleidžiama. Dabar kas yra tokiu atveju, mums atsako dar 107-asis kanonas. Jeigu klajūnai, 107-asis, kiekvienam tiek dėl buveinės, tiek dėl laikinosios buveinės tenka savas klebonas ir ordinaras. Klajūno savas klebonas ir ordinaras yra vietos, kurioje šis tuo metu būna klebonas ar ordinaras. Asmens turinčio tik vyskupinę buveinę ar laikinąją buveinę savas klebonas yra klebonas tos vietos, kuris tuo metu būna. Tai va, ėjo taboras per parapiją ir sugalvojo krikštyti. Jeigu taboras yra šitoj parapijoje, tai šitos parapijos klebonas ir yra tam taborui klebonas. Ir jis duoda visus leidimus ar dar ką nors, kas tik tai reikalinga. Į pagalbą ateina 107 kanonas. Dar galima žvilgterėti į 857 pirmąjį ir antrąjį paragrafą, kuris ryšasi su mūsų svarstomu 862. Sava krikšto vieta yra bažnyčia ar oratoriumas, išskyrus būtinumo atvejį. Ir įprasta, kad suaugęs žmogus turi būti krikštijamas savo parapinėje bažnyčioje, o kūdikis savo tėvų parapinėje bažnyčioje, nebent dėl pateisinamos priežasties reikėtų kitaip. Čia telpa ir ta mintis, jeigu pakrikštyti ir susituokę tėvai kažkur yra kitame pasaulio krašte su savo klebonu nuvažiavę ir vaikas miršta, reikia jį tučtuojo pakrikštyti. Vis tik tai be leidimo negali jis to daryti, jeigu nėra būtinumo atvejo, neatsiklausęs vietos klebono. Nes tėvai yra jo pavaldiniai, tai atrodytų, kad jo pavaldiniai, tai jisai gali daryti su jais ką nori. Deja, krikšto atveju tas neišsiplečia. Jeigu miršta, aišku, klebonas tikrai krikštys, paskui nueis klebonui tam vietos pasaulio krašte ir sakys, įrašyk, pakrikštijau, nes tas vaikas jau buvo mirties pavojuje ir šiuo metu jis yra miręs. Įrašyk į savo knygas, kad toks asmo buvo pakrikštytas. Taip daroma. Norint legaliai pakrikštyti asmenį, reikia gauti tos vietos, kurioje tai turi būti, klebono leidimą. Ne zakristijono, ne pročkelis, ne šiaip kokio prašalaičio, bet klebono, kuris turi kanoninę galę. Šitą reikia leidimą gauti. 862 pabaigėme. Fiksuojame rytų kanonuose atitikmuo 678. Niekam neleidžiama be atitinkamo leidimo teikti krikšto svetimoje teritorijoje net ir savo pavaldiniams, išskyrus būtinumo atvejį. Kitas 863. Apie suaugusiųjų, bent jau tų, kuriems suėjo 14 metų krikštą, turi būti pranešama dieceziniam vyskupui, kuris jai nusprendžia, kad tai reikalinga, jį teikia pats. Tai vėlgi 17 metų atitikmuo maždaug galima pasiskaityti 744. Šiuo kanonu fiksuota sena tradicija, kai krikšto sakramentą teikdavo pats vyskupas arba žinoma jo deleguotas asmuo. Prelatas, monsinjoras, generalvikaras, vyskupo vikaras ar kancleris ar dar kas nors, bet jau iš aukščiau. Ir tai turi tam tikrą iškilmingumo formą. Dabar kanone aiškiai pasakyta apie suaugusiųjų. Tai suponuojama, kad suaugusieji mokosi katechumenate. Pavyzdžiui, šiais metais 30 žmonių katechumenatą lanko ir pavasarį nori krikštytis. Vyskupas informuojamas, kad 30 žmonių grupė ruošiasi priimti krikšto sakramentą. Gal ekscelencija teiksitės pats pakrikštyti šitą grupę? Nes kanonas kalba apie suaugusiųjų, bet nesuaugusiojo krikštą. Tada vyskupas pavarto savo kalendorių, žiūri, kurią dieną jis gali būti pavasarį apylaisvis ir skirti keletą valandų, o kurią dieną negali. Tada konsultuojamasi su šita 30 grupė ir nustatomas terminas. Taip, mes išmokom, mes pateikėm savo žinias, mus patikrino ir mes ruošėmės tą dieną būti pakrikštyti. Krikštytojas yra vietos ordinaras, vyskupas. Viskas puiku ir gražiai. Gali būti, kad iš tos 30 grupių, reiškia, kokie du gali nubyrėti. Vienas ten sulūžęs, atsigulė į ligoninę, kitam, reiškia, mama Amerikoje ten sunegalavo prie mirties, jis ten išskrido, jis negali priimti. Tada vyskupas krikštyje 28. Ir tai galioja maždaug nuo 14 metų amžiaus. Apie suaugusių, bet jau tų, kuriems suėjo 14 metų krikštą, turi būti pranešama dieceziniam vyskupui. Lietuvoje jau pranešama nuo 7 metų amžiaus. Yra statistinės žinios parapijoje ir klebonas pateikė žinias, kiek per metus pakrikštijo nuo gimimo iki 1 metų amžiaus, nuo 1 metų iki 7 metų ir virš 7 metų. Kiek pakrikštyta asmenų. Ir šitos statistinės žinios suplaukia į kūriją, o kūrija atitinkamai perduoda apaštalų sostui. Ir popiežius žino, kiek tais metais yra pakrikštytų iki metų, virš metų ir virš 7 metų. Trys tokios kategorijos. O kanonai reikalauja, kad turėtų būti pranešama, jeigu žmogui suėjo 14 metų ir jisai krikštijasi būdamas virš 14 metų. Tai gali būti 15, 24, 37, 41, 52 ir taip toliau. Visai nesvarbu amžius. Nėra tokios minties, kad ai, aš jau nebe vaikas, aš jau išaugau iš to laiko ir krikštas man yra visai nesvarbu, nes kažkada tėvai nesusizgribo, nepakrikštijo, o dabar jau man nėra kaip. Jokių būdų, nes krikštas tai yra atveria kelią į dangaus karalystę. Kol nėra krikšto, apie išganimą svajoti sunku. Norint krikštui pasiruošti, reikia imti ir visus metus pasimokyti, įprasti, ne vien tik tai žinoti kažkokius poterėlius, bet ir turėti tam tikrą įkrikščioninimo formaciją arba edukaciją. 863 pabaigėme, rytų kanonuose jo atitikmens nėra, fiksuojame. Apie suaugusiųjų. Bent jau tų, kuriems suėjo 14 metų krikštą, turi būti pranešama dieceziniam vyskupui, kuris, jei nusprendžia, kad tai reikalinga, teikia jį pats. Turime esamą žinutę, prašom.
Garbėzui Kristui, noriu paklausti, kiek laiko galima namuose laikyti urną su mirusiojo palaikais.
Iki mėnesio. Per mėnesį reikia palaidoti. Mirusysis, kad ir nėra, nesklinda iš urnos kvapas kažkoks ten, galbūt mums ir malonu laikyti savo artimojo urną, ar ten tėtis būtų, ar brolis, ar sesuo, ar motina, vis tik tai reikia laidoti. Jums nepasakysiu netgi, ar tai civilinių įstatymų nuostatos, ar tai bažnytinių, bet kad bažnytinių, tai apie mėnesį. Na, žinot, yra visiems atostogos ten, kažkokios kelionės, komandiruotės. Na, per mėnesį jau galima artimą žmogų tikrai palaidoti ir atiduoti žemeliai, besimeldžiant už tą brangų mirusįjį. Anksčiau, tai kaip pamenate, būdavo, gal ir dabar turbūt yra tradicija, visos trys dienos, kada prie mirusiojo gedima, gėdama Žemaitijoje kalnai, čia Aukštaitijoje rožančius, kad būtų prisimenamas maldoje šitas numiręs žmogus. Jeigu plus 30, jau trečią dieną turbūt kambaryje išbūti sunkiau. Dabar yra tam ir šarvojimo salės, bet ko gero ilgiau paros niekas iš mūsų savo artimųjų nelaikome. Todėl, kad yra telefonai, pranešimas galima pranešimą pasiųsti labai staigiai per valandą visiems. Nėra taip kaip anksčiau, kad oi, šiandien numirė, kol duosim žinią, kol visi suvažiuos į trečią dieną, kaip tik pats tas ir galim trečią dieną laidoti. Dabar jau laidojama, aišku, ten po pašarvojimo sekančią dieną. Nelygu, ar žmogus kremuojamas, ar žmogus guldomas į karstą ir su tokiu būdu atsisveikiname jau šarvojimo salėje. Bet ilgiau kaip mėnesį tikrai laikyti nedera ir ten kokiam sekcijukė arba bufetukė pasidėjus, kad nebūtų tokių, reiškia, suprofanavimas. Tai yra žmogaus palaikai, tai yra asmuo, buvęs paženklintas švenčiausios trybės ženklų ir jį reikėtų laidoti. Toliau, ačiū iš klausimą, toliau mūsų mintyje yra krikšto teikėjas. Krikšto teikėjas. Du paragrafai. 864. Krikštyjamieji, atsiprašau, 864. Krikštą gali priimti kiekvienas ir tik dar nepakrikštytas žmogus. Labai trumpas. Tai yra atitikmuo iš 1917 metų kanono 745. Ir dabar pas mus gali būti dar iliustruojamas 871. Prieš laiką gimusieji, jei yra gyvi, kiek įmanoma, turi būti krikštyjami. Čia kalbama apie neišnešiotus kūdikius. Dar galima atsiversti Jono evangeliją, trečią skyrelį, penktą eilutę. Mūsų padėjėjai to jau ras. Jono evangelija, trečias skyrelis, penktoji eilutė. Apie ką ten mums kalba?
Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę.
Va, taip yra pasakyta. Jonas čia aprašė epizodą, kai Jėzus kalba, ko gero, su Nikodemu. Kas neatgims iš vandens ir šventosios dvasios, neįeis į dangaus karalystę. Žodžiai žiaurūs, todėl mes ir turime stengtis, kad kiekvienas asmo būtų pakrikštytas. Nebūtinai tik ką gimęs, bet kad būtų pasirūpinta jo krikštu. Jeigu kažkada pramiegojo, ar žmogus jau yra suaugęs, ar pensinio amžiaus, ar netoli mirties, bet jeigu žino, kad jis yra nepakrikštytas ir nori krikštytis, prašom pagelbėti ir jam šitą malonę suteikti. Toliau, jau mūsų laikas turbūt ištirpo. Ačiū Jums už klausimus. 864-ąjį pabaigsime kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.